Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Ve'reach orayim,
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Današnje zdanje emisije Jerusalim od zlata započeli smo pjesmom koja je i najavna špica za našu emisiju, pjesmom Jerusalim od zlata u izvođenju Ofra Haze. Danas ćemo govoriti o danu sjećanja na žrtve holokausta, 27. januaru.
סתם חיוך ללא סיבה תום ימים של אהבה
Thank you.
המשחק נמשך והחיים יפים כל כך. נזכור שהמשחק נמשך והחיים יפים כל כך.
ירושלים של זהב.
Čuli smo pjesmu na Irvitu koja je obilježila film Život je let. Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta je ustanovljen 1. novembra 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tog datuma, 1945. godine, oslobođen je Auschwitz-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u porobljenoj Evropi. Pored Auschwitza, na svjetskoj mapi ozloglašenih logora našli su se Treblinka, Mauthausen, Dachau, ali i Jasenovac, Staro sajmište, Jajinci, logor Crveni krst u Nišu.
Jerusalim od zlata.
Danas ćemo čuti segmente iz emisije Korijeni koja se emituje na Radiju Republike Srpske, a koju uređuje Radmila Karanović. Čućemo životnu priču jevrejke Mirjane Radman iz Zagreba, koja je kao 11-godišnja djevojčica preživjela strahote jasenovačkog logora.
Jerusalim od zlata.
Jasenovac, zlo koje se ne smije zaboraviti.
U sistemu koncentracionih logora Jasenovac, Donja Gradina predstavlja najveće stratište tog logora, koje se prostire na 116 hektara, na kojima se nalazi 64.800 metara kvadratnih masovnih grobnica. Srpsko, jevrejsko i romsko stanovništvo dovođeno je iz Podkozarja i drugih dijelova zloglasne nezavisne države Hrvatske i odmah u kolonama vođeno je na gubilište u Donju Gradinu. Sistem koncentracionog logora Jasenovac predstavlja najveće stratište u Drugom svjetskom ratu na teritoriji nekadašnje Jugoslavije. Prema procjenama stručnjaka u periodu od 1941. do 1945. godine, u tom logoru ubijeno je više od 700.000 djece, žena i staraca, najviše Srba, Jevreja i Roma. Koncentracioni logor Jasenovac osnovala je i njime upravljala Nezavisna država Hrvatska. Po načinu ubijanja Jasenovački logor smatra se najmonstruoznijim gubilištem koje je tokom rata postojalo u svijetu. Odborom za obilježavanje Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini predsjedava predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Čućete životnu priču Jevrejke Mirjane Mirjam Radman iz Zagreba, koja je kao 11-godišnja djevojčica preživjela strahote Jasenovačkog logora. Gospođa Mirjana Radman jedna je od preživjelih koja je, kako je rekla, imala sreću da kao djevojčica preživi Jasenovac, ali i nesreću da dalje u život krene bez 27 članova svoje porodice. Ona je kazala da sjećanje na stradale u holokaustu obavezuje na stvaranje boljeg svijeta i kako se ovakve stvari ne bi ponovo dogodile. U nastavku emisije slijedi arhivski snimak razgovora sa gospođom Mirjanom Mirjam Radman koji smo snimili prije 2 godine u Banja Luci. Gospođa Mirjana Radman, kako je rekla, imala je sreću da kao djevojčica preživi Jasenovac, ali i nesreću da dalje u život krene bez 20 članova svoje porodice. Ona je istakla da sjećanje na stradale u holokaustu obavezuje na stvaranje boljeg svijeta kako se holokaust više nikada ne bi dogodio. Mirjana Mirjam Radman veći dio svoga života provela je u Banja Luci, koju, kako kaže, mnogo voli i dolazi svake godine da posjeti drage prijatelje i oda pomen svojim preminulim. Sa Mirjanom Mirjam Radman razgovarali smo prilikom posjete Banja Luci, gdje je bila gost Jevrejske opštine Banja Luka. Gospođo Mirjam, vi ste kao 11-godišnja djevojčica došli u logor Jasenovac, odnosno otjerani ste sa vašom porodicom u logor Jasenovac. Mi vas pozdravljamo u Banja Luci u kojoj ste proveli veći dio svoga života. Evo vas ponovo nakon izvjesnog vremena, pa krenut ćemo redom. Da se prisjetite vaših momenata iz vašeg života koji su možda i najteži u vašem životu, a pretpostavljam da jesu, a to je pogrom koji ste preživjeli u Jasenovcu.
Da, ja sam preživjela Jasenovac. U Jasenovac sam otjerana 42. godine iz 2. razreda osnovne škole. Ja nisam živjela sa mamom i tatom, nego sa maminom porodicom, jer nisu me dali od 2 mjeseca kad sam se razbolila, pa sam prebačena kod njih da bi me oni njegovali i više me nisu htjeli vratiti, tako da su moji roditelji svaki drugi, treći dan dolazili da me vide. Ja sam previše bila pridržena majčinoj porodici, oni su se zvali Kiršner i iz osnovne škole su me otjerali s njima skupa u logor. Iz Miholjca u Osijek, gdje su nas spojila sa ostalom mojom porodicom, jer pola moje porodice živjelo Viljevo, Miholjac, Osijek. Tetka mi je bila profesor njemačkog i engleskog, imala je svoju privatnu plesnu školu. Tu su živjeli pola moje familije, a dosta ih je živjelo i u Mađarskoj. Moja familija sa mamine strane potiče iz Mađarske. 42. godine nisam ni mogla zamisliti da ću ja biti u logoru. Ali eto, tako se dogodilo da su me otjerali u Osijek, iz Osijeka u Đakovo, iz Đakova u Jasenovac. S onim vagonima koji sada stoje u Jasenovcu. Kao strašila, za mene su to strašila. I kad idem pod onaj svijet u Jasenovcu, nikad ne okrenem glavu na vagone, jer ne mogu da ih vidim. Bila sam i sada na komemoracije. Tada sam, uvijek imam ja počasno mjesto ispod cvijeta, a posle, kad završi sve ceremonije, onda sa predsjednikom židovske općine Zagreb, doktorom Krausom, i ovaj puta i ambasadorom, polažem s njima skupa vijenac. Kako sam ja naučila da se kod Židova stavlja kamen umjesto cvijeća, ja svaki put ponesem jedan kamen i pored tog vijenca poljubim taj kamen i stavim.
A zašto kamen?
To je običaj kod Židova, Jevreja, umjesto cvijeća da se stavi kamen. A sad je to već prošla ta vremena, sad je to moderno da svi nose cvijeće. I ja nosim cvijeće, ali nosim i kamen. Svaki puta poljubim taj kamen, tako da je ovaj puta kad smo položili vijenac ispred koordinacije svih židovskih općina Hrvatske i u prisutnosti ambasadora, upitan je doktor Kraus zašto sam ja stavila i kamen. On je odgovorio zato što su ovdje ubijeno njenih 27 članova porodice. Tako da Jasenovac je za mene tragičan, ali ipak idem da im odam barem jednim dijelom posljednju počast.
Možete li se prisjetiti tih godina? Kako je to izgledalo kada ste došli u Jasenovac? Vi ste bili, prethodno ste nam rekli, i u logoru za djecu. Kako su vas odvojili od vaših porodica, od kako ste zapravo završili u tom logoru Jasenovac? Kakav je bio odnos tih zločinaca prema vama djeci?
Nas su odmah odvojili od porodica. Tako da su nas stavili u jednu baraku posebnu. Šta da vam kažem, u jednom uglu smo bili mi, a u drugom smo s opoštenjem morali i nuždu vršiti tako. Nismo mogli smjeli vidjeti nikog svoga, niti nam se dozvolilo. Čuli smo vrisku i plač, ali ovaj puta ja što sam čula, to je iz barake bilo komunista. Kad su tukli komuniste, pa nisam znala da li tuku moje ili njih. Skupa smo drhtali djeca i mi. I jednoga je dana došao Luburić, Francetić, u stvari Francetić, sa popom Majstorovićem. Oboružani sa u čizmama. S jedne strane je bio nož, a s druge strane je bio korbač. I došli su u naš odjel dječji i samo su gledali i pitali su ko ovdje zna moliti. A ja kažem ja. Pitali su me šta zna moliti. Ja kažem nam sve. Počmi od Oče naša. i ja izmolim Oče naš, 10 zapovedi Božjih, 7 smrtnih greha, sve molitve koje sam učila u školi. I oni su sam se pogledali, ja kažem, ja sam ovde krivo ubačen, tako me moj ujak podučio, koji je bio tamo liječnik. Ja sam hrvatsko dijete, moj otac je Hrvat i mene su bez veze ovamo dopremili.
A vaša majka je jevrejka?
Majka je jevrejka. Ali i moj otac, kad je oženio moju majku, najprije nisu htjeli se nikako vjenčati u nikakvoj crkvi. Pa su išli u Novi Sad da se vjenčaju građanskim brakom. I kad su se vjenčali građanskim brakom i došli nazad, kaže, pa ne možeš, tvoja će djeca, pa budeš rađao djecu i biti vanbračna, samo ćeš na ženu dobivati dodatak, a djeca će ti biti vanbračna i nećeš imati nikakvog dodatka. Kaže, zašto? Zato što se u Hrvatskoj ne priznaje građanski brak.
U to vrijeme?
U to vrijeme. Morate, kaže, moliti papu da odobriti vjenčanje. A moja mama jako lijepo svirala, pjevala. Sve što je na žice, a posebno harfa joj je bila. A družila se kad dođe na ferije, na jako puno sve maltene države. Prošlo je da moj djet htio da nauči što više jezika kako bi mu pomogla u trgovini. I onda bi ju baš svećenici molili da pjeva muku Isusovu za Uskrs.
U katoličkoj crkvi?
U katoličkoj crkvi. Ona druže se sa svima, među njima je i ona je uvijek otjerala tu muku Isusovu. I sad je došlo odobrenje, molba papi da odobri vjenčanje moje mama i tate u crkvi. I dođe, plati 10.000 dinara u ono vreme, i dođe odobrenje da se može moja majka vjenčati, ali ne pred velikim oltarom, nego u sakristiji. Na to je ona odgovorila, kad je pjevati muku, onda ja mogu pjevati kraj oltara. A kad se vjenčati, onda u sakristiji. E, ja ću se vjenčati u sakristiji, ali neću nikada preći na katoličku religiju. Tako da je moja mama ostala jevrejka i nije niko zamjerio, ni svećenik, ni niko.
Cuando el rey Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi una luz santa en la lluvia que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Luego a la su madre se encomendaba que toda mujer que preñada quedara, si no pariera al punto la matara, que había de nacer Abraham Avinu. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. La mujer de Tera quedó preñada, que de día en día él la preguntaba, ¿de qué tenéis la cara de mudada? Ella ya sabía el bien que tenía. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, padre querido, padre bendito, luz de Israel.
Jerusalim od zlata.
Kažite nam kako je bilo Kako je bilo vama djeci u tom logoru? I evo, kazali ste da ste čuli i kada su ustaše ubijale druge zarobljenike u tim logorima. Koliko ste vi imali prilike da se sretnete sa drugim zarobljenicima i da vidite šta, kakve muke oni preživljavaju i kako ih muče ustaše?
Nismo imali ni uopće prilike, nismo razgovarati s njima, samo vidjeti. Ja sam na primjer vidjela najgore se postupalo u to koje što sam ja vidjela sa Romima. Romi su morali graditi nasip u Jasenovcu i terali su one tačke i sa zemljom i kako je koj iscrpljen padao bi, oni nisu dozvolili da ga se digne, nego su samo na njega dalje trpali zemlju. To sam jedino vidjela. Drugo, to slučajno su nas slučajno pustili i odmah su nas otjerali od kapije da ne vidimo to.
A koliko je bilo djece sa vama u tom logoru, u toj baraci gdje ste vi bili?
Pa nas je bilo oko 23, pa su sve bila jevrejska djeca. A tek kad smo se mi već, ja kad sam se spremala da iziđem, kad je moj otac uspio da mene spasi, onda su stizala djeca sa Kozare. Kozarska djeca, tako da smo se susreli, bili smo jedno vrijeme skupa.
Koliko godina su imala ta djeca u prosjeku? Vi ste pomenuli, evo, prethodno prije ovog razgovora, prije nego što ćemo krenuti sa jednim zvaničnim razgovorom, pomenuli ste da ste vidjeli jednu djevojčicu od 2,5 godine. Kako su takva djeca tog malog uzrasta mogla da opstanu i da prežive u tom logoru? A i vi, naravno, jer ste bili svi djeca.
Pa teško su mogli preživjeti. Mi koji smo bili stariji, mi smo sa tim malo djeci brinuli, nosili smo ih na rukama. A tako je djevojčica koja je bila 2,5 godine, samo nije mi znala kazati ime, nego me zvala Mijam. Tako da sam ja brinula o njoj i kad joj nešto trebalo. Međutim, kad smo došli u Đakovo, kad su nas dovezli u Đakovo, jer su nas iz Đakova vozili za Jasenovac, slučajno se otvorila vrata s druge strane, ne sa pravog ulaza, nego sa druge strane se otvorila vrata i njihova je majka utrčala i izbacala njih svi troje van jednoj babici koja ih je prihvatila i tako su se djeca spasila, a mama im je ubijena.
Šta ste vi djeca radili u tom logoru? Koliko ste vi zapravo proveli vremena u tom logoru?
Pa mi smo jedni drugima pričali priče, pričali, mislili, plakali. Bili smo u jednoj komi. Mi nismo se mogli ni našaliti, ni ništa. Samo jedni druge čuvali, pazili. Ako je neko bolestan, jedan oko drugoga je. Bilo je i takvih, moram spomenuti, kad smo slučajno, kad nas puste van, da se malo istrčimo, da smo znali doći do pekare, da su nas neki zvali ustaše do pekare i tražimo nas da pružimo ruke nazad. I mi pružimo ruke nazad i oni nam stave pošnjetu kruha. To su bili neki vjerovatno koji nisu bili baš dobrovoljno tamo ili su se osjećali krivim jer su imali kod kuće djecu. Tako da bi onda te što smo dobili kruha dijelili na sve u nas koliko ima komadić po komadić.
Dešavalo sa vašom porodicom i vaša porodica je sva završila u Jasenovcu?
Da. U Auschwitz je otjerana tetka sa tetkom. A ovi su drugi se ubijeni u Jasenovcu.
Ih niste za vrijeme vašeg boravka u Jasenovcu mogli vidjeti?
Ne, nikoga. Samo sam saznala od ujaka. A sam vidjela baku kad su ju vozili na spaljivanje jer sam ju poznala po haljini.
A kako ste to vidjeli?
Pa izišla sam slučajno, nisu pazili da su djeca vani, pa su išli sa onim kolicima, vozili te mrtve na spaljivanje.
Sada iz ove perspektive, kada se sjetite svih tih strahota i kada odlazite, rekli ste, pomenuli ste da svake godine odlazite u Jasenovac da odate počast svojim nastradalima, a i svim žrtvama Jasenovca, kakva su vaša osjećanja na te strašne godine?
Ja u Jasenovac idem samo da bi odala njima počast, ali sa teškim bolom u srcu. I kad se vratim, ne mogu jesti. To je jedan težak pritisak. Jer si izgubio sve što si volio.
Da, i trebalo je nastaviti život bez njih.
Nastavila sam tako što sam postala aktivna. Kad je došlo oslobođenje, onda smo nas Židovi Nove Gradiške odmah najprije nas prebacili u židovsku kuću, jer su nas izbacili stana, jer su i oca mi ubili. Posle kad su zaznali da moja žena je Jevrejka. Tako da sam ja svega 7-8 mjeseci bila sa svojim ocem koji me je spasio sve do njegove smrti.
Da, a koje godine ste vi izašli iz Jasenovca?
Ja sam iz Jasenovca izišla koncem godine, negde početkom 43. Blizu 8 mjeseci, 7 mjeseci nekako.
Kakav je bio odnos prema toj djeci Kozare koja su došla u Jasenovac, u taj logor gdje ste vi bili?
Oni su bili posebno. Mi smo ih samo vidjeli, mahali smo jedni drugima, ali nismo imali kontakta, nismo smjeli imati kontakta. S nikim nismo smjeli imati kontakta. I kad bi nas pustili van, nismo smjeli imati kontakta s nikim.
Kažite nam, evo vi ste imali priliku da budete u Jasenovcu na komemoraciji, koliko je važno da mlade generacije danas znaju o tim strahotama koje su preživjeli Srbi, Romi, Jevreji i svi antifašisti koji su se zatekli u tim logorima, ustaškim logorima na području Nezavisne države Hrvatske, u logorima Jasenovac, a i oni naravno koji su odvedeni u logore kao što su Auschwitz, Dachau i drugi.
Ja mislim da se jako slabo o tome mladima govori. Mladi bi trebali što više dobivati obavještenja, što više imati u školi predavanja o takvim stvarima, ali je to jako malo. Današnja djeca uopće ne znaju ni šta je logor, ni tko je bio u logoru, niti cijene to. A kad bi u udžbenicima to bilo i kad bi oni učili o tome, onda bi sasvim drugačije razmišljali.
Slušali ste razgovor sa gospođom Mirjanom Mirjam Radman, koja je kao 11-godišnja jevrejska djevojčica preživjela strahote jasenovačkog logora.
Thank you.
Jerusalem shel Zahav.
Žrtve genocida u koncentracionom logoru Jasenovac bili su i Romi. Predsjednik Svjetskog parlamenta Roma Dragoljub Acković iz Beograda tvrdi da je prema podacima do kojih je došao u Jasenovcu stradalo oko 80.000 Roma.
A koliko je žrtava stradalo, to sam Bog zna, jer beleženi Romi nikada nisu. Ubijani su još pre nego su dovedeni u logor. Ubijani su još pre nego što su i popisani, gotovo nikada nisu popisani. Pitanje broja žrtava je veliki problem, ne samo za romski narod, već i za sve druge stradalnike, ali ja znam da je taj broj veliki. Na osnovu čega znam? Pa znam na osnovu popisa koji je izvršen 1931. godine i koji je imao jedno od pitanja koji vam je maternji jezik. Na prostorima Hrvatske i Bosne, odnosno te dve banovine, živelo je 14.700 ljudi koji su se izjasnili da im je ciganski, kako se tada govorilo, maternji jezik. Znamo, mi koji se time bavimo, da se svaki četvrti Rom otprilike deklariše, pa kada to pomnožimo 4 puta 14, odnosno 15.000, i kada tome, to je znači 60.000, pa kada tome još dodamo podatak da je prirodni priraštaj stanovništva za 10 godina, dakle do 41. godine, bio također veliki, jer Romi su narod koji ima veliki prirodni priraštaj, onda znamo da je preko 80.000 Roma živelo na tim prostorima. A onda pogledamo u statistiku i vidimo da je 1948. godine popisano 485 Roma u Hrvatskoj i 490 ili 495 u Bosni i Hercegovini, dakle manje od 1000. I onda se zaista pitamo koliko je Roma stradalo. To pitanje ja sebi ne postavljam, jer ja podatke znam. Postavljaju ga neki drugi, ali ne bih ja da raspravljamo o ciframa, ja bih da raspravljamo o mrtvim dušama. O mrtvim dušama kojih bi, da su žive, bilo daleko više, jer ako gledamo kojom progresijom raste broj Roma u pojedinim zemljama, onda nam je jasno koliko je romska populacija za ovih 70 godina oštećena. Ja sam ta istraživanja radio kako u Srbiji, gdje također podaci nisu dovoljno poznati, tako i u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj. Objavio sam i nekoliko knjiga na tu temu, knjiga koje govore o stradanju Roma u Beogradu, knjiga koja govori o stradanju Roma u Jasenovcu. Objavio sam i knjigu o svedočenjima Roma o stradanju u Jasenovcu, jer stalno se pričalo kako nema podataka. Nije tačno, postoje podaci. Postoje podaci i u Zagrebačkom arhivu. Zna se tačno da je Ustaška obaveštajna služba pravila projekcije, i to se da videti iz papira koje je istraživao Daniel Vojak i još neki ljudi, među kojima sam naravno i ja. Tako da ono što mogu da zaključim u vezi sa ovim je da smo veoma oštećeni, da nam je veoma teško, da možemo da oprostimo, ali da ne možemo da zaboravimo.
Gospodine Ackoviću, koliko je značajno očuvanje sjećanja na stradale žrtve, u ovom slučaju Srbe, Rome, Jevreje i sve one koji su stradali u logoru Jasenovac, koliko je važna ta kultura sjećanja i da se to što se desilo ne zaboravi i da se prenese na buduće generacije?
Kultura sećanja je nešto što mora da se gaji. Ni Srbi, a Romi još manje, nemaju kulturu sećanja. Srbi ne znaju koliko je Srba stradalo u Prvom svjetskom ratu, ne znaju ni koliko je u Drugom, a mi Romi ne znamo uopšte koliko nas je stradalo. Dakle, moramo da gajimo kulturu sećanja, ne samo na Jasenovačke, nego na sve druge žrtve. Mi moramo da se time bavimo na način kako su to uradili mnogi drugi narodi, a pre svega jevrejski narod. Jevrejski narod je napravio memorialne spomenike na kojima može da se vidi sve što treba da se vidi, u kojima može mnogo toga da se nauči, a kult sećanja. Jer kult sećanja je nešto što održava jednu naciju, bilo koja da je nacija u pitanju. Kult sećanja na žrtve je posebni kult koji mora sa tolikim pijetetom da se gaji da ne sme da postoji veći. A na primjeru Jevreja, kako su to oni uradili u Yad Vashemu i u drugim memorialnim centrima, ja mislim da imamo sasvim dobre primjere i da je trebalo da ih praktikujemo.
Bio je ovo predsjednik Svjetskog parlamenta Roma Dragoljub Acković iz Beograda, koji je govorio o stradanjima Roma u Drugom svjetskom ratu sa posebnim osvrtom na logor Jasenovac. Slušamo poznatu pjesmu Đurđevdan. Čuvena pjesma Đurđevdan je nastala 6. maja 1942. godine na Đurđevdan u takozvanom vodu smrti kojim su u Jasenovac deportovani sarajevski Srbi i drugi narodi. Ova pjesma do sada je doživjela više izvedbi, a mi slušamo Balkanel grupu koja pjesmu pjeva na srpskom, hebrejskom i romskom jeziku.
Yerushalayim shel Zahav.
Upravo čuli, poštovani slušaoci, je muzika korišćena u Spielbergovom filmu Schindlerova lista iz 1993. godine. Yerushalayim shel Zahav. Vas ove nedelje pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.